From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the General
Authority.
На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору студентів університету Брігама Янга.
This broadcast is furnished as a public.
Ця трансляція здійснюється на права громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Henry B. Eyring.
Цю сесію веде президент Генрі Б. Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters, we welcome you.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій другій сесії 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наші вітання всім, хто присутні або спостерігають за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. Ми вітаємо генеральних авторитетів та інших генеральних чинів, які присутні на цій конференції. На цій сесії прозвучить спів у виконанні зведеного хору студентів університету Брігама Янга під керівництвом Рональда Стахенлі і Розалін Холл з органом Бонні Гудлів. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Боже, як хочеться співати». Потім вступну молитву прочитає брат Рассел Озгуторп, генеральний президент недільної школи. Після цього хор заспіває гімн «Чи молився ти?».
Thank you.
Our dear Father in heaven, we.
Наш любий небесний батько, ми зібралися як твої святі зі всього світу на цю генеральну конференцію, щоб взяти участь у цій сесії. З вдячністю за всі благословення, які ти нам даєш. Ми вдячні за любов, яку відчуваємо від тебе і твого сина. Просимо, благослови, щоб ми могли відчувати її протягом цієї сесії і кожного дня в нашому житті. Ми вдячні за відновлення. Ми дякуємо тобі за всі ключі священства, які було відновлено на землі у наші дні. За те, що ми маємо живого пророка на землі, який може користуватися цими ключами заради нас. Зокрема, ключі запечатування, які дозволяють нам жити вічно, як сім'ї. І зараз ми молимося, щоб Твій Дух був з тими, хто промовлятиме до нас і хто слухатиме, щоб наше прагнення служити зростало, і щоб нова хвиля місіонерів пішла у світ проповідувати Євангелію і охопити Євангелію землю, як ніколи раніше, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
President Dieter F. Uchtdorf.
Президент Дітер Ф. Ухтдорф зараз представить генеральних чинів і територіальних сімдесятників церкви для підтримки голосування. Після цього брат Роберт Кантуел, головний директор ревізійного відділу церкви, прочитає щорічний звіт. За ним виступить брат Брук Хейлс, секретар першого президентства, який представить статистичний звіт церкви за 2012 рік.
Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, провидця і откровителя і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Генрі Беніона Айрінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Ухтдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів і членів цього кворуму. Бойда К. Пекера, Ел Тома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлса, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Бетнера, Квентіна Л. Кука, Д. Тода Крістоферсена і Ніла Л. Андерсена. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть також вказати на це. Запропоновано, щоб ми підтримали радників у першому президентстві і 12 апостолів як пророків, провидців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким же чином. Старішину Уолтера Ф. Гонсалеса було звільнено як члена президентства кворумів сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали старішину Улісеса Суареса як члена президентства сімдесятників. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили наступних територіальних сімдесятників, починаючи з 1 травня 2013 року.
Сергіо М. Аная, Нолан Д. Арчибальд, Карлос Л. Асторга, Гектор Авіла, М. Ентоні Бернс, Девід Капрера, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Giovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Johnny L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano, Ті,
хто приєднується до нас у вдячності за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіться. Запропоновано, щоб ми звільнили голосуванням зі щирою подякою за служіння сестер Еленше Дальтон, Мері Енн Кук і Енн М. Діб як Генеральне президентство Товариства молодих жінок. Ми так само звільняємо всіх членів Генерального правління Товариства молодих жінок. Усі, хто бажають приєднатися до нас, у вислові подяки цим сестрам за їхнє чудове служіння і відданість, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали як нових членів першого кворуму сімдесятників Едварда Дюба, С. Гіффорда Нілсена, Арнульфо Валенсуело. Як нових членів другого кворуму сімдесятників Тімоті Дж. Дічеса, Ренді Д. Фанка, Кевіна С. Гамільтона, Едріана Очоа, Теренса М. Уінсона. Усі, хто підтримує, виявіться. Хто проти, може також це виявити. Через його покликання як члена другого кворуму сімдесятників, ми також звільняємо брата Едріана Очоа як другого радника у Генеральному президентстві Товариства молодих чоловіків. Ті, хто бажають висловити подяку голосуванням, можуть виявити це. Запропоновано підтримати наступних братів як нових територіальних сімдесятників.
Фредерік О. Акінбо, Омар А. Альварес, Бенедитто Антунес, Алан С. Бетт, Грант С. Беннетт, Фернандо І. Кальдерон, Вілсон Б. Кальдерон, Х. Марсело Кардус, Йок Санг Чан, Кристофер Чарльз, Валері В. Кордон, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antoniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Saban, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisake K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wu. All in favor, please manifest.
Хто підтримує, будь ласка, виявіться. Хто проти, якщо такі є? Запропоновано, щоб ми підтримали Бонні Лі Грін Оскарсон як генерального президента Товариства молодих жінок та Керол Луїз Фолі Маконкі як першого радника і Евелін Нейл Футі Меріот як другого радника. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і генеральні президентства допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку голосуванням, вашу віру, відданість і молитви за нас. Ми запрошуємо новопокликаних генеральних авторитетів і Генеральне президентство Товариства молодих жінок зайняти свої місця на сцені.
It's a long walk.
Це довгий шлях.
As announced, Brother Cantwell.
Як оголошено, брат Кантвелл зараз прочитає аудиторський звіт. За ним виступить брат Хейлс, який представить статистичний звіт.
To the first presidency,
першому президентству Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Дорогі брати, як установлено откровенням у 120-му розділі учення завітів, Рада з розподілення десятини схвалює витрати церковних коштів. Ця рада складається з першого президентства, кворуму 12 апостолів та Верховного єпископату. Ця рада затверджує бюджети для церковних відділів, управління і церковних підрозділів, церковні відділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами, які є в церкві. Ця рада затверджує бюджети для церковних відділів, управління і церковних підрозділів. Церковні відділи витрачали кошти згідно з затвердженими бюджетами і у відповідності з політикою і правилами, які є в церкві. Ревізійний відділ церкви має доступ до всіх записів і систем, необхідних, щоб оцінювати адекватність контролю надходжень і витрат коштів, а також контроль захисту церковних фондів. Ревізійний відділ церкви функціонує незалежно від усіх інших відділів і служб церкви. Його штат складається з дипломованих ревізорів, дипломованих внутрішніх бухгалтерів-ревізорів та інших підготовлених професіоналів. Базуючись на виконаних перевірках, ревізійний відділ церкви вважає, що всі фінансові операції, одержані надходжень, витрати кошти і церковних фондів у 2012 році записувалися і здійснювалися відповідно затверджених бюджетів, церковної політики і права. Надано з повагою ревізійний відділ церкви Роберт Кантов, головний директор.
For the information of the members of the church.
Статистичний звіт за 2012 рік представлено Бруком Хейлзом, секретарем першого президентства. Щоб проінформувати членів церкви першого президентства, подається статистичний звіт стосовно зростання і стану церкви на 31 грудня 2012 року. Загальна кількість колів склала 3005, місій 347, округів 591, приходів і філій 29014. Загальна кількість членів церкви була 14 782 473. Приріст дітей, на яких заведено запис церкви у 2012 році, дорівнює 122 273 і 272 330 навернених було охрещено у 2012 році. Станом на 31 грудня кількість місіонерів повного дня досягла 58 990 і місіонерів церковного служіння, які служать по всій церкві, 22 961. Протягом 2012 року було освячено 4 храми в Канзас-Сіті, Міссурі, Манаусі, Бразилія, Брігам-Сіті, Юта і Калгарі, Альберта. У 2012 році було переосвячено 2 храми в Буенос-Айресі, Аргентина і Бойсі, Айдахо. Загальна кількість храмів, які працювали у світі, досягла 140.
We will now be pleased to hear.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступи старішина Річарда Г. Скотта та Квентіна Л. Кука з хором 12 апостолів. А хор і зібрання стоячи заспівають після цього гімн «Господь наш Бог і цар». Після цього гімну ми почуємо виступи старішини Стенлі Елліса та Джона Діксона, сімдесятників. За ними виступить старішина Девід А. Беднар з хором 12 апостолів.
Many voices from the world in which we live tell us.
Багато голосів зі світу, в якому ми живемо, кажуть нам, що ми маємо жити у шаленому темпі. Завжди є справи, які слід виконати і завершити. Втім, кожен з нас глибоко всередині відчуває потребу у місці притулку, де панують мир і спокій, місце, де ми можемо відновитися, відпочити і набратися сил, щоб підготуватися до майбутніх труднощів. Ідеальне місце для створення такого миру – це стіни наших власних домівок, де ми зробили все можливе, щоб вони були зосереджені на Господі Ісусі Христі. В одних домівках є батько, гідний носій священства, який разом із вірною, відданою матір'ю праведно керують сім'єю. Багато домівок мають інший склад. Незалежно від ваших обставин, ви можете зосереджувати свою домівку і своє життя на Господі Ісусі Христі, бо Він є джерелом істинного миру в цьому житті. Переконайтеся, що кожне ваше рішення стосовно як мирського, так і духовного, зумовлено тим, що Спаситель хотів би, аби ви зробили. Коли Він посідає центральне місце у вашій домівці, там перебуває мир і спокій. Домівку наповнює дух впевненості, і його відчувають всі, хто живе там. Виконання цієї поради лежить не лише на одних батьках, хоча вони й займають провідну роль. Діти також можуть відповідати за посилення зусиль для зосередження домівки на Христі. Важливо, щоб батьки навчали дітей розпізнавати те, як їхні зусилля впливають на кожного, хто живе в домі. Діти, яких навчають відчувати відповідальність за їхні вчинки, праведні чи ні, стають гідними довіри громадянами у Царстві Божім. Я переконаний, що ви можете визначити фундаментальні принципи, завдяки яким ваша домівка буде зосереджена на Спасителі. Якщо за порадою пророків мати щоденну особисту і сімейну молитву, щоденно вивчати Писання особисто і з сім'єю, і щотижнево організовувати домашній сімейний вечір, то це слугуватиме вкрай важливими несними балками в конструкції, зосередженої на Христі домівки. Якщо не виконувати цього на регулярній основі, буде важко здобути бажаний і дуже потрібний мир і притулок від світу. Дослухайтеся до пророчих вчень, яких Христос хотів би, аби ви дотримувалися. Не будуйте своє майбутнє щастя, шукаючи легких шляхів, а натомість дотримуйтеся надійних принципів Євангелії. Пам'ятайте, мале веде до великого. На вигляд незначні поступки або нехтування можуть привести до великих проблем. Більш важливо те, що прості, сталі, хороші звички ведуть до життя, рясно наповненого благословеннями. Ви, діти, в початковому товаристві, ви, молоді чоловіки і молоді жінки, які навчаються за програмами для молоді, і ви, вірні місіонери, хто служить зараз, багато чого виконуєте ефективніше, ніж міг би це зробити я у вашому віці. У доземному житті ви довели, що є доблесними, слухняними і чистими. Там ви старанно працювали, щоб розвинути таланти і здібності, аби приготуватися увійти у смертне життя мужньо, гідно, з честю і успішно. Не так давно ви прийшли у смертне життя, маючи такі чудові здібності і безмежні можливості. Однак існує справжня безпека у середовищі, яке оточує вас. Ваш величний потенціал і здібність можуть бути обмеженими або знищеними, якщо ви осквернятимете себе навколишнім брудом, що йде від диявола. Однак сатана не йде ні в яке порівняння зі Спасителем. Долю сатани вирішено. Він знає, що програв, але хоче потягти за собою якомога більше людей. Він намагатиметься знищити ваші хороші якості і здібності, користуючись вашими слабкостями. Стійте на боці Господа, і ви завжди перемагатимете. Ви живете у світі, де технології розвиваються з вражаючою швидкістю. Багатьом людям мого покоління важко встигати за можливостями. Залежно від мети використання технологій, їх розвиток може бути і благословенням, і перешкодою. Технології, якщо їх розуміти і використовувати у праведних цілях, мають бути не загрозою, а допомогою в духовному спілкуванні. Наприклад, багато у кого з нас є особисті електронні пристрої, які можна носити в кишені. Ми рідко залишаємо їх вдома. Ми можемо використовувати їх багато разів протягом дня. На жаль, ці пристрої можуть бути джерелом бруду і змарнованого часу. Але якщо використовувати їх правильно, ці технології можуть бути знаряддям захисту від усього найгіршого в суспільстві. Хто міг уявити лише кілька років тому, що всі головні труди церкви і послання з генеральних конференцій, які проголошувалися протягом багатьох років, влізуть у вашу кишеню? Та якщо лише тримати їх у кишені, це не захистить вас. Але якщо вивчати їх, розмірковувати над ними і слухати їх під час спокійних моментів щодня, це допоможе вам краще відчути духа. Будьте мудрими у тому, як ви використовуєте технології. Позначайте важливі уривки з писань на своєму приладі і часто переглядайте їх. Якщо ви, молоді люди, будете переглядати по віршу з писань з такою частотою, з якою дехто з вас надсилає текстові повідомлення, невдовзі ви зможете завчити на пам'ять сотні віршів з писань. Ці вірші стануть могутнім джерелом натхнення і скерування через Святого Духа в часи нужди. Намагаючись зосередити наші домівки на Спасителі, дуже важливо робити все можливе, щоб запросити в наше життя Святого Духа, чий вплив лагідно скеровує нас. Слухняно діючи за Його спонуканнями, ми змінюємося навіть ще більше. Ви відчуєте більший мир, коли об'єднаєте свої зусилля бути слухняними зі служінням тим, хто навколо вас. Так багато людей, наділених тим, що вони вважають незначними талантами, смиренно і щедро використовують ці таланти, щоб благословляти життя оточуючих. Егоїзм – це корінь великого зла. Проти отруту від цього зла явлено в житті нашого Спасителя. Він показує нам, як зосередити своє життя назовні, у безкорисливому служінні іншим людям. Я засвоїв істину, з якою мав справу у своєму житті настільки часто, що для мене вона стала абсолютним законом. Вона визначає шлях, через який слухняність і служіння пов'язані з силою Бога. Коли ми дотримуємося заповідей Господа і безкорисливо служимо Його дітям, то природно з'являється сила Бога, сила зробити більше, ніж ми можемо зробити самотужки. Наше розуміння, наші таланти, наші здібності збільшуються, оскільки ми збудовуємо силу і міць від Господа. Його сила є основною складовою у створенні домівки, сповненої миру. Коли ваша домівка зосереджена на Спасителі, вона природно стане притулком не лише для вашої сім'ї, але й для друзів, які живуть у більш важких умовах. Їх притягатиме спокій, який вони відчуватимуть у вас вдома. Запрошуйте цих друзів до вашої домівки. Вони зростатимуть у цьому середовищі, зосередженому на Христі. Створюйте товариські стосунки з друзями ваших дітей. Будьте гідним прикладом для них. Одне з найвеличніших благословень, яке ми можемо запропонувати світу, це сила зосередженої на Христі домівки, в якій навчають Євангелії, дотримуються завітів і де панує любов. Багато років тому, після поїздки по одній місії, моя дружина Дженін розповіла мені про одного старішину, якого вона зустріла. Дженін спитала його про його сім'ю. Вона здивувалась, коли він відповів, що у нього немає сім'ї. Він також розповів їй, що після пологів мати віддала його на виховання державі. Його дитинство пройшло в переїздах з одного сімейного притулку до іншого. Будучи підлітком, він був благословений тим, що знайшов Євангелію. Члени люблячого рідного приходу допомогли йому отримати нагоду служити на місії. Пізніше Дженін спитала дружину президента місії про цього гарного старішину. Вона дізналась, що за кілька місяців до того цей старішина кілька днів перебував у домі президента місії через хворобу. За тієї нагоди він приєднався до них на домашньому сімейному вечорі. Перед поверненням до виконання місіонерських обов'язків, він запитав президента місії, чи міг би він побути в домі президента місії 2-3 дні наприкінці своєї місії. Він хотів поспостерігати, як живе сім'я, зосереджена на Христі. Він волів створити свою сім'ю на зразок їхньої. Робіть усе можливе, щоб створити саме таку домівку. Підтримуйте тих, хто живе у важких умовах. Будьте справжнім другом. Така міцна дружба схожа на асфальт, яким заповнюють вибоїни життя, і який робить нашу подорож більш гладенькою і приємнішою. Її не можна використовувати як ресурс для здобуття особистої вигоди, а як скарб, який слід цінувати і яким потрібно ділитися. Запрошуйте до себе інших людей, яким потрібне зміцнення через такий досвід. Наостанок я звернусь до тих, чий член сім'ї, якого вони люблять, робить неправильний вибір. Це може бути випробуванням нашого терпіння і стійкості. Ми маємо довіряти Господу і Його розкладу в тому, що на наші молитви і зусилля з порятунку прийде позитивна відповідь. Ми робимо все можливе, щоб служити, благословляти і смиренно визнавати волю Бога в усьому. Ми виявляємо віру і пам'ятаємо, що є речі, які потрібно залишити на розсуд Господа. Він запрошує нас покласти наші тягарі до Його ніг. Маючи віру, ми можемо знати, що цього заблудлого члена сім'ї, якого ми любимо, не залишена наодинці, і люблячий Спаситель наглядає за ним. Знаходьте в інших людях хороше, а не погане. Іноді щось погане потребує належної уваги для очищення, але це ж завжди має відбуватися з огляду на достоїнство людини. Якщо ви відчуваєте, що існує лише слабка надія, насправді вона є не слабкою, а масивною сполучною ланкою, подібною до рятувального поясу, який зміцнює і підіймає вас. Вона втішить вас, щоб ви не мали страху. Намагайтеся жити гідно і покладайте свою довіру на Господа. Нам не потрібно переживати, якщо ми не можемо одночасно виконувати все, що Господь порадив нам робити. Він також сказав, що для всього є свій час і пора. У відповідь на наші щирі молитви про скерування, Він направлятиме нас до того, на чому потрібно зосередитися на кожному етапі нашого життя. Ми можемо навчатися, зростати і ставати подібними до Нього, послідовно роблячи крок за кроком. Я свідчу, що живучи в слухняності, міцно вкоренившись в Євангелію Ісуса Христа, ми здобудемо велику впевненість у тому, що наші домівки будуть сповнені миром і будуть притулком для нас. Він ще існуватиме багато випробувань або душевного болю, але навіть серед злиднів ми можемо насолоджуватися внутрішнім миром і бути справді щасливими. Я свідчу, що спокута Ісуса Христа є джерелом великого миру. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Нещодавні події привели мене до роздумів щодо вчення про мир, і особливо про роль Ісуса Христа в тому, аби допомогти кожному з нас отримати тривалий особистий мир. Дві події, які сталися протягом останніх кількох місяців, глибоко зворушили мене. Перше, я був промовцем на похоронах Емілі Паркер, дорогоцінної шестирічної дівчинки, яка втратила своє життя разом з іншими 25 людьми, серед яких 19 маленьких дітей, під час трагічної стрілянини в місті Ньютон, штат Коннектикут. Я тужив за нею разом з її сім'єю і виявив, що багато людей втратили мир. Та я побачив, що її батьки, Роберт та Ліса Паркери, були сповнені сил і віри. Я зустрівся з тисячами вірних членів церкви на березі Слонової Кості в місті Абіджан. Ця французькомовна західноафриканська країна пережила економічні труднощі, військовий переворот та дві недавні громадянські війни, що завершилося у 2011 році. І все ж я відчував особливий мир в їхній присутності. Часто трапляються події, які позбавляють нас миру, і через які збільшується наше почуття уразливості. Хто може забути зловісні атаки 11 вересня 2001 року в різних містах США? Такі події нагадують нам, наскільки швидко можуть бути знищені наші відчуття миру і безпеки. Наш найстарший син і його дружина, які очікували народження свого першого сина, мешкали в трьох кварталах від Всесвітнього торгового центру в місті Нью-Йорк, коли перший літак врізався в північну башту. Вони піднялися на дах свого багатоквартирного будинку і були шоковані, коли побачили те, що здалося їм якимось жахливим нещасним випадком. Тоді вони стали свідками того, як другий літак розбився об південну башту. Вони відразу ж зрозуміли, що то був не нещасний випадок, і подумали, що Нижній Манхеттен було атаковано. Коли південна башта обвалилася, їхній багатоквартирний будинок було вкрито хмарою пилу, який осів у Нижньому Манхеттені. Спантеличені тим, що вони побачили, і стурбовані можливими подальшими атаками, вони попрямували до безпечнішого місця, а потім до Манхеттенського церковного будинку Колу в Лінкольн-центрі. Прибувши туди, вони побачили, що десятки інших членів церкви в Нижньому Манхеттені прийняли таке ж рішення зібратися в центрі Колу. Вони продзвонили нам, щоб сказати, де вони знаходяться. Я заспокоївся, що вони були в безпеці, але не здивувався тому, куди вони пішли. В сучасному откровенні нас навчають, що коло Сіону створено для захисту і для притулку від бурі і від гніву, коли його буде пролито незмішаним на всю землю. Близько тижня вони не могли повернутися в свою квартиру і були спустошені через загибель невинних душ, але на відновних збитків вони не зазнали. Коли я обмірковував ці події, мене вразила доктринальна різниця між загальним або мирським поняттям миру і особистим відчуттям миру. При народженні Спасителя сила велика небесного війська прославляла Бога і проголосила: Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. Однак було зазначено, що, на жаль, навіть у цей важливий для вічності час після народження Сина Божого, цар Ірод вчинив вбивство невинних немовлят у Віфлеємі. Свобода волі є важливою у плані щастя. Завдяки їй існують любов, жертвування, особисте зростання і досвід, необхідні для нашого вічного розвитку. Завдяки свободі волі також існують всі види болі і страждань, яких ми зазнаємо у смертному житті. Навіть коли вони виникають через щось, чого ми не розуміємо, і через нищівний, злий вибір інших людей. Сама війна на небесах велася за нашу моральну свободу, за нашу моральну свободу волі, і є важливою для розуміння земного служіння Спасителя. Як сказано у 10-му розділі Євангелії від Матвія, Спаситель настановив 12 і підтвердив, що його місія не в тому, щоб встановити абсолютний мир у всьому світі під час цього смертного життя. Апостолам було сказано залишити мир на достойних домівках, які вони відвідували, але їх було застережено, що вони будуть між вовками, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Але хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Важливе проголошення зроблено у 34-му вірші. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Очевидно, що на землі не було абсолютного миру під час земного служіння Христа. Немає його і зараз. У вступних словах Господа до учення і завітів викладено кілька дуже важливих принципів. Стосовно тих, хто не кається, то його Дух, Дух Христа, даний кожній людині, яка приходить у світ, не завжди буде перемагатися в людині. Також мир буде забрано з землі. Пророки проголосили, що мир справді було забрано з землі. Люцифера ще не зв'язано, і він користується владою у своїх володіннях. Хороші люди повсюди мали і завжди матимуть праведне прагнення миру у світі. Ми ніколи не повинні відмовлятися від досягнення цієї мети. Однак президент Джозеф Ф. Сміт навчав, той дух миру і любові ніколи не прийде в світ, доки людство не сприйме Божу істину і Боже послання, визнавши його божественну силу і повноваження. Ми щиро сподіваємося, що у всьому світі буде мир, і молимося про це, але того миру, який обіцяно в нагороду за праведність, ми досягаємо індивідуально і сім'ями. Цей мир є обіцяним даром місії Спасителя і спокутної жертви. Цей принцип стисло описано в ученнях і завітах. Але знайте, що той, хто чинить діяння праведності, отримає свою винагороду. Саме мир у цьому світі і вічне життя у тому світі, що прийде. Президент Джон Тейлор навчав, що мир не лише є бажаним, але це дар Божий. Мир, який я маю на увазі, це не просто тимчасовий спокій. Це тривале і глибоке щастя і духовне задоволення. Президент Гібер Джей Грант описав мир Спасителя такими словами. Його мир полегшить наше страждання, зцілить розбиті серця, розвіє злобу, вселить у груди любов до ближніх, що сповнить наші душі спокоєм і почуттям щастя. Під час моїх зустрічей з батьками Емілі Паркер, мир Спасителя полегшив їхні страждання і допомагає зцілити їхні розбиті серця. Важливо те, що відразу після стрілянини брат Паркер простив злочинця. Як сказав президент Грант, мир Спасителя може розвіяти нашу злобу. Суд належить Господу. Під час громадянської війни у своїй країні святі з берега Слонової Кості знайшли мир, зосередившись на житті за Євангелією Ісуса Христа, особливу увагу приділивши сімейної історії, храмовій роботі за своїх предків. Всі ми прагнемо миру. Мир – це не тільки безпека або відсутність війни, насильства, конфліктів та суперечок. Мир приходить від знання, що Спаситель знає, хто ми, знає, що ми маємо віру в Нього, любимо Його і дотримуємося Його заповідей, навіть і особливо серед нищівних випробувань і трагедій життя. Відповідь Господа пророку Джозефу Сміту у в'язниці Ліберті приносить тиху в серце. «Мій сину, мир душі твоїй, твоя скрута і твої страждання будуть лише на короткий час. І тоді, якщо ти витерпиш це достойно, Бог піднесе тебе на висоту». Пам'ятайте, Бог не є Богом без злоду, але миру. Для тих, хто відкидає Бога, немає миру. Всі ми брали участь в нарадах на небесах, завдяки яким ми маємо моральну свободу волі, розуміючи, що це через її порушення матимуть місце страждання смертного життя і навіть невимовні трагедії. Ми розуміли, що через це ми можемо гніватися, бентежитися, стати беззахисними і уразливими, але ми також знали, що спокута Спасителя подолає, компенсує всю несправедливість смертного життя і принесе нам мир. У старішини Маріана Ді Хенкса на стіні в рамочці висіла цитата у Гобеті: «Вірити в Бога – це знати, що всі Його правила будуть справедливими, і що в житті будуть чудові сюрпризи». Які є джерела миру? Багато хто шукає миру у мирський спосіб, який ніколи не був і не буде успішним. Мир не можна знайти, здобувши велике багатство, силу або видатне становище. Мир не знайдеш у гонитві за задоволеннями, розвагами чи дозвіллям. Жодна з цих речей, навіть у великій кількості, не може створити тривалого щастя миру. У словах улюбленого гімну Емми Лоу Тейн постають доречні запитання. Як відшукати мені втіху і спокій? Де той блаженний мир, вічний, глибокий? Відповідь у Спасителя, який є джерелом і творцем миру. Він – князь миру. Як нам залишатися поряд зі Спасителем? Упокоритись перед Богом, завжди молитись, каятися у гріхах, увійти у води хрещення зі скрушеним серцем і упокореним духом, стати істинними учнями Ісуса Христа – це чудові приклади праведності, яка винагороджується тривалим миром. Коли цар Веніамін проголосив своє хвилююче послання стосовно спокути Христа, безліч людей впали на землю. Дух Господа зійшов на них, і вони сповнилися радості, одержавши прощення своїх гріхів і маючи спокій у свідомості через надзвичайну віру, що її вони мали в Ісуса Христа. Покаяння і праведне життя дозволяють мати спокій у свідомості, який є важливим для задоволення. Якщо мало місце тяжкі гріхи, для здобуття миру потрібна сповідь. Можливо, ніщо не можна порівняти з миром, який приходить до виснаженої гріхом душі, яка перекладає свої тягарі на Господа і заявляє право на благословення спокути. Як сказано в іншому чудовому церковному гімні, «Тягар гріхів, ярмо турбот, до ніг його складу». Моє серце радіє, коли я усвідомлюю, що в наші дні десятки тисяч молодих чоловіків, молодих жінок і літніх місіонерів прийняли покликання бути посланцями нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Вони несуть відновлену Євангелію миру у світ, від людини до людини, від сім'ї до сім'ї, здійснюючи роботу праведності, нести цей мир дітям Небесного Батька. Церква – це притулок, в якому послідовники Христа здобувають мир. Деякі молоді люди у світі кажуть, що ведуть духовний спосіб життя, але їм не потрібна релігія. Духовність – це хороший перший крок. Однак саме в церкві нам пропонують дружні стосунки, нас навчають і насичують добрим словом Бога. Але ще важливіше те, що в церкві є влада священства, яка передбачає священні обряди і завіти, що зв'язують сім'ї разом і готують кожного з нас до повернення до Бога Батька та Ісуса Христа в Целестіальне Царство. Ці обряди приносять мир, бо через них укладаються завіти з Господом. Храми – це ті місця, де виконується багато цих священих обрядів, і вони також є джерелом мирного притулку від світу. Ті люди, які приходять на храмові ділянки або беруть участь у днях відкритих дверей храмів, також відчувають цей мир. Однією подією, яку я дуже добре пам'ятаю, були дні відкритих дверей освячення храму у Фіджі. В країні відбувся політичний переворот, і він вилився в те, що повстанці спалювали і грабували ділову частину місця Сува, захопивши будинку парламенту і тримаючи членів законодавчого органу в заручниках. Країна перебувала у воєнному стані. Військові в Фіджі дали церкві дозвіл на обмежене зібрання людей для Дня відкритих дверей і на зібрання дуже невеликої групи людей для освячення храму. Загал членів церкви не запрошували з огляду на їхню безпеку. То було єдине освячення храму з часу освячення першого храму в Наву, яке відбувалося за дуже важких обставин. Одна запрошена на дні відкритих дверей храму особа була чудовою індуською жінкою індійського походження і членом парламенту, яку спочатку взяли в заручниці, але відпустили через те, що вона була жінкою. В целестіальній кімнаті, де не було метушні світу, вона буквально розплакалась, висловлюючи почуття миру, які охопили її. Вона відчувала Святого Духа, який втішав і свідчив про священну природу храму. Спаситель є джерелом істинного миру. Навіть маючи життєві випробування, завдяки спокуті Спасителя і Його благодаті, праведні отримують особисте миру у винагороду. Святкуючи Пасху в оточенні близьких, Спаситель пообіцяв своїм апостолам, що їх буде благословлено утішителем, який є Святим Духом. А потім промовив ці важливі слова: «Зоставляю мир, вам мир свій даю. Я даю вам не так, як дає світ». Тоді лише перед своєю заступницькою молитвою він сказав: «Це я вам розповів, щоб мали ви мир в мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг». Елайза Р. Сноу прекрасно описала цей принцип: «Серце моє, завжди молись. Слався навіки, Боже мій. Хай хвилі зла літують скрізь, каже Христос, я спокій твій». Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This is the 183rd annual...
Ми ведемо трансляцію 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Брати і сестри, як проява вдячності за служіння молодих жінок, я ношу цю краватку, яка називається «Доброчесність». Я слушаю сімдесятником, і сімдесятники були покликані посланниками ділитися словом Господа, як ми отримуємо від апостолів і пророків, а також від Духа, та бути особливими свідками мені Христа в проповіданні Євангелії у всьому світі, в розбудові церкви, управлінні її справами. Я виріс на фермі поблизу Берлі, штату Айдахо, тож я справжній сільський хлопець з Айдахо, і тому я навчився працювати, якщо не посієш, то ж не пожнеш, працювати мудро, якщо полувати, то одобрювати, то врожай буде кращим, важливості робити все вчасно, якщо сидити зарано, заморозки можуть знищити врожай, робити те, що потрібно, або що має бути зроблено, незалежно від того, що хочеться, що є кращим або зручнішим. Корову треба доїти, коли потрібно їй, а не коли захочеться вам. Бути прямим з худобою або з технікою, бо у вас немає часу на те, щоб ходити коло навколо, або перейматися тим, аби бути політично коректним. До речі, служачи в церкві, я часто запитував, ви хочете, щоб я говорив прямо чи красивими словами? Як правило, святі вибирали прямо. Сьогодні я теж буду прямим. Зрештою, як сільський хлопець з Айдахо, я навчився тримати основу. Не існує більш важливої основи для всіх нас і нашої доктрини, ніж істини з першого вложення віри. Ми віримо в Бога, вічного Батька, і в Його Сина, Ісуса Христа, і Святого Духа. Тож Він є нашим Небесним Батьком, який знає нас, любить нас, і хоче, аби ми повернулися до Нього. Ісус є нашим Спасителем і Викупителем, який завдяки спокуті приніс впевненість, що ми подолаємо смерть і житимемо знову, і зробив для нас можливим бути піднесеним і мати вічне життя. Святий Дух є нашим утішителем, откровителем, учителем, свідком і наставником. Задумайтеся над цим, брати і сестри. Ми не духовні сироти, ми не самотні. Які переваги того, щоб мати батьків і не бути сиротою? Ми можемо вчитися від них, мати користь від їхнього досвіду, уникати пасток, про які вони нас попереджають, і мати краще розуміння завдяки їхньому баченню. Ми не будемо втрачені, збентежені, обмануті або неуспішні. Це набуває особливого значення, коли ми говоримо про нашого Небесного Батька, який навчив нас і показав нам не лише можливий шлях, а єдиний вірний шлях. Насправді, у Бога є свій спосіб жити, любити, допомагати, молитися, спілкуватися одне з одним, скеровувати, одружуватися, виховувати дітей, пізнавати, дізнаватися про істину, ділитися Євангелією тощо. Разом з Писаннями є прекрасні джерела, де можна дізнатися про Господній спосіб. У довіднику «Стійкі у вірі», брошурі «Заради зміцнення молоді» та в інших вченнях сучасних апостолів і пророків. Наприклад, він навчав нас у писаннях, бо ваші думки не мої думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Одним з пороків цих останніх днів є те, що кожна людина йде своїм власним шляхом. У приповістях нам дається застереження: не будь мудрий у власних очах, то на розум свій не покладайся. Нас навчено, якщо ми робимо все у Господній спосіб, Він зобов'язаний благословити нас, і ми маємо право на Його обіцяння. А якщо не в Його спосіб, то ми не маємо обіцяння. Господь протиставив свій спосіб нашим способом, коли наставляв пророка Самуїла, якого було послано знайти нового царя. Та Господь сказав Самуїлові: «Не дивися на обличчя його, та на високий зрост його, бо я відкинув його в собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік був дивиться на лице, Господь дивиться на серце». Навіть у загальноприйнятому прагненні допомагати бідним і нужденним, Господь підтримує нашу мету, але застерігає. Але це необхідно зробити у мій власний спосіб. Інакше нашими зусиллями допомогти – ми насправді можемо завдати їм шкоди. Господь навчав нас про потребу заохочувати до самозабезпечення. Навіть якщо ми в змозі допомогти, ми не повинні давати або робити те, що вони можуть і повинні зробити самі. Всюди, де це практикувалося, світ пожинає біди від таких подачок. Дійсно, Господь знає краще. Розгляньмо кілька інших прикладів. Господь має власний спосіб виконувати місіонерську роботу. Він, вміщений у писаннях і посібнику, проповідує цьому Євангелію, де застосовується за проводом Духа. У Господа є свій або єдиний вірний спосіб любити. Ті, хто від світу, кажуть, що найважливіше те, щоб дві людини любили одне одного. Наш Небесний Батько навчає, що так, це важливо, але Він навчає нас більшому, що є дозволений спосіб і час для вияву такої любові. Джозефа Сміта було навчено шляхам Господа з молоду. Коли його запитали, як йому вдавалося керувати церквою, він пояснив, що навчав правильних принципів, а члени церкви керували собою. Один з принципів, в якому нас часто навчають, такий – цвісти там, де нас посаджено. Однак іноді ми спокушаємося переселятися в якусь іншу місцевість, думаючи, що наші діти матимуть більше друзів, а отже, і кращі програми для молоді. Брати і сестри, чи дійсно ми думаємо, що вирішальним фактором у спасінні наших дітей є місцевість, в якій ми живемо? Апостоли і пророки часто навчали, що те, що відбувається в самій домівці, набагато важливіше, ніж те, чим вони стикаються зовні. Як ми виховуємо наших дітей набагато важливіше, ніж те, де ми виховуємо їх. Звичайно, є інші фактори, які впливають на рішення дожити, і, на щастя, Господь буде скеровувати нас, якщо ми прагнемо його підтвердження. Інше питання в тому, де ми потрібні. Протягом 16 років я служив в президентстві Північного колу в Х'юстоні, штат Техас. Багато хто приїздив до нашої місцевості за ті роки. Нам часто дзвонили і повідомляли, що хтось до нас переїжджає, і запитували, який приход найкращий. Лише один раз за 16 років я отримав дзвінок із запитанням, якому приходу потрібна гарна сім'я? Де ми можемо допомогти? У перші роки існування церкви президент Брігам Янг та інші провідники покликали святих їхати в певні місцевості, щоб розбудовувати там церкву. Іронія полягає в тому, що навіть зараз повсюду у нас є вірні члени церкви, які готові йти, куди б їх не попросив пророк. Чи дійсно ми очікуємо, що президент Монсон скаже окремо кожному з нас, 14 мільйонів, де потрібна наша сім'я? Господній спосіб полягає в тому, щоб ми прислухалися до вчень наших провідників, розуміли правильні принципи і керували самі собою. Зважаючи на те, що відбувається в церкві сьогодні, і на те, що Господь прискорює свою роботу в усіх напрямках, стає ще більш критично важливо, аби ми виконували все, що ми робимо у Його спосіб. Особливо в роботі спасіння ми пізнаємо, що в дарі свого Сина підготував Бог більш чудовий шлях. Вчення Христа – це шлях і немає ніякого іншого шляху, чи імені під небесами, якими людина може бути спасена в царстві Богом. Коли ми бачимо, скільки людей у сьогоднішньому світі живуть у збентеженні, або гірше того, блукають забороненими шляхами і неминуче страждають через наслідки невірного вибору, це змушує мене бажати вигукнути, як Алма. Бо якби я був ангелом і міг би мати бажання в своєму серці, щоб я міг піти говорити сурмою Бога таким голосом, щоб потихнути землю і закликати до покаяння кожний народ. Так, я проголошував би кожній душі план викуплення, що вони повинні покаятися і прийти до нашого Бога і його шляхів, щоб не було більше смутку на всьому лиці землі. Я знову свідчу, що у Господа є єдиний вірний спосіб. Наш Небесний Батько знає нас, любить нас і бажає допомогти. Він знає найкраще, як треба допомогти. Ми – недуховні сироти. Наш Спаситель Ісус Христос є дорогою, правдою і життям. Його шлях або спосіб основується на вічній істині і веде нас до миру в цьому світі і вічного життя в тому світі, що прийде. Про це я свідчу вам я, Ісуса Христа. Амінь.
The Savior's mortal ministry was complete.
Служіння Спасителя у смертному тілі завершилося. Його страждання Гефсиманії і на хресті закінчилися. З першого розділу дій ми дізнаємося, що після свого воскресіння він служив 40 днів із засвідченням апостолами та про Боже царство казав. Він сказав їм: «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Невдовзі після цього він угору возноситись став, а хмара забрала його з-перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі в білій одежі ось стали при них. Та й сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Насправді, Спаситель знову прийде під час свого другого пришестя, а тим часом Євангелія Ісуса Христа мала проповідуватися аж до останнього краю землі». Від Матвія ми дізнаємося про особливий наказ апостолам нести Євангелію всім народам. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». В перші дні існування церкви всередині часів Євангелія проповідувалась тільки дому Ізраїля. Потім Петро, старший апостол, отримав відкровення, що настав час нести Євангелію не тільки Ізраїлю, але й іновірцям. 10 та 11 розділи дій допомагають нам зрозуміти процес, зразок, за якими про це необхідне поширення церкви серед більшої кількості Божих дітей стало відомо її головуючим чинам і всім членам церкви. На прикладі Корнилія, який був іновірцем, сотником і хорошим чоловіком, Господь допоміг Петру зрозуміти, що Євангелію буде донесено іновірцям. Ідея, про що була новою і незвичною для святих того часу. Откровення, яке внесло ці зміни у справи церкви, прийшло до Петра, старшого апостола. Нам відомо, що після цього Євангелія швидко почала розповсюджуватися серед народів іновірців. Прикладом зростання церкви у той час було навернення Павла, який став великим апостолом, що проповідував іновірцям. По дорозі в Дамаск у нього було видіння, в якому він побачив світло і почув голос. Він покаявся у своїх гріхах і був покликаний Богом, ставши згодом величним знаряддям у поширенні Євангелія Ісуса Христа. Тепер давайте перенесемося на 1800 років уперед, до часів відновлення Євангелії або відновлення всього перед другим пришестям. Я свідчу, що через пророка Джозефа Сміта церква була відновлена, і вона продовжує просуватися вперед під керівництвом першого президентства і кворуму 12 апостолів. Вони отримали такий самий наказ проповідувати Євангелію світу, як і апостоли давнини. З моменту організації церкви Ісуса Христа святих останніх днів у 1830 році церква невпинно заповнювала світ, просуваючись від країни до країни, від культури до культури, від народу до народу за розкладом Господа і установлений ним час. Тоді, у 1978 році, відповідно до встановленого зразку отримання откровення через старшого апостола, в той час це був президент Спенсер В. Кімбл, прийшло откровення щодо священства, за яким усім гідним чоловікам в усьому світі дозволялося отримати священство і допомогти своїм сім'ям та іншим отримати благословення відновленої Євангелії. Цього разу не лише більша кількість, а всі діти Небесного Батька по всьому світу могли отримати кожне благословення Євангелії. Настільки доречно це було для Царства Божого на землі у дні наближення другого пришестя Христа. Щодо мене, то в той час мене щойно було покликано як президента місії. Ми з сестрою Діксон готувалися вирушити з сім'єю до Мексики, коли старічний Річард Г. Скотт, тоді член кворуму сімдесятників, сказав мені про отримане пророком особливе откровення. Пам'ятаю, як на очі мені виступили сльози, коли він розповів мені про те, що сталося. Мене сповнила невимовна радість, оскільки я знав, що це правильно, і що настав час, щоб кожний обряд завіди благословення Євангелії стали доступними всьому людству. Це сталося 34 роки тому, і тоді я й гадки не мав, що кілька років свого служіння проведу в якості сімдесятника в західноафриканській території церкви серед віруючих, відданих людей, чиї життя настільки сильно зміняться завдяки откровенню про священство, даному в 1978 році. Ми з сестрою Діксон жили там протягом 4 років, і то був чудовий досвід, який змінив наше життя. Як народ, західноафриканці вірять в Бога, абсолютно не соромляться говорити про свої вірування і ділитися ними з іншими людьми, та мають надзвичайні здібності як провідники. Сотні їх приєднуються до церкви, і мало не кожен тиждень десь у західноафриканській території утворюється пара приходів або філій, де майже завжди провідниками священства і допоміжних організацій є виключно африканці. Як би я хотів, аби ви могли приєднатися до святих у храмі в Аба, Нігерія, або в Акрі, Гана, де б ви відчули зобов'язання святих і познайомилися з президентствами храмів, які складаються виключно з африканців, або представити вас територіальним сімдесятникам з Африки, які зібралися з нами тут, у конференц-центрі, сьогодні, і є юристами, професорами та комерційними директорами, або познайомити вас з провідниками африканських калів і приходів з їхніми сім'ями. По всій Африці відвідування уроків недільної школи, допоміжних товариств або священства є священною подією, під час яких вчителі викладають за навчальним планом церкви, і де великою мірою відчувається, що Євангелію розуміють, її навчають і її вивчають з духом. Євангелія в Африці поширюється серед щасливих людей, які зовсім не зважають на принади, що впливають на життя багатьох у західній півкулі. Їх не цікавить безкінечне накопичування матеріального майна. Про африканців кажуть, що в них дуже мало того, що є не дуже значним, і дуже багато того, що має велике значення. Їх мало цікавлять великі будинки і шикарні автомобілі, але вони мають велике прагнення пізнати свого небесного батька і його сина Ісуса Христа та утворити вічні сім'ї. Природним наслідком їхньої віри є те, що Господь підтримує їх всілякими способами. Якщо знати їх так, як знаємо їх ми, буде не дивно, що вони відіграватимуть таку важливу роль у поширенні церкви Ісуса Христа в останні дні. Коли Даниїл, пророк зі Старого Завіту, побачив у видінні, що Царство Боже в останні дні котитиметься аж до кінців землі, наче камінь, який відсичено від гори без рук, покотиться, доки він не наповнить усю землю, це дуже нагадує те, що наші чудові африканські брати і сестри відіграватимуть важливу роль у здійсненні цього пророцтва, і що откровення, які уможливлюють це, приходитимуть за встановленим Господом зразком. Я свідчу, що наш Небесний Батько любить всіх своїх дітей, що Ісус є Христос, і що Євангелія доступна всім, як живим, так і померлим. В священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My message addresses a fundamental question.
У своєму посланні розглядатиму фундаментальне питання, яке має велику духовну значущість. Чому закон цнотливості настільки важливий? Я молюся, щоб Святий Дух підтвердив істинність принципів, на яких я наголошую. План щастя підготовлений нашим батьком. Вічну важливість цнотливості можна зрозуміти лише у всеохоплюючому контексті плану щастя, підготовленого нашим небесним батьком для своїх дітей. Усі люди, чоловіки і жінки, створені за образом Бога. Кожна людина є улюбленим духовним сином або улюбленою духовною дочкою небесних батьків і має божественну природу і долю. Усі чоловіки і жінки жили з Богом, як його духовні діти, до того, як прийти на землю в це смертне життя. За планом Небесного Батька, його духовні сини і дочки можуть отримати фізичні тіла, набути досвіду смертного життя і просуватися до піднесення. Завдяки нашому фізичному тілу ми можемо набути значний, глибокий і важливий досвід, який просто не були б в змозі отримати у своєму доземному житті. Таким чином, наші стосунки з іншими людьми, здатність розпізнавати істину і діяти відповідно до неї, та дотримуватися принципів і обрядів Євангелії Ісуса Христа підсилюються у нашому фізичному тілі. У школі смертного життя ми пізнаємо ніжність, любов, доброту, щастя, горе, розчарування, біль і навіть виклик фізичних обмежень у такий спосіб, що це готує нас до вічності. Просто кажучи, тут є уроки, які ми повинні засвоїти, і досвід, який нам потрібно набути, як сказано в Писаннях, будучи у плоті. Після сотворіння землі Адама було розміщено в Єдинському саду. Однак, що важливіше, Бог сказав, недобре, щоб бути чоловіку самотнім. І Єва стала Адамовою дружиною і поміччю. Унікальне поєднання духовних, фізичних і розумових здібностей та емоцій чоловіків і жінок було необхідним для здійснення плану щастя. Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Чоловік і жінка призначені, щоб навчатися одне від одного, зміцнювати, благословляти і доповнювати одне одного. Шлях, яким створюється земне життя, встановлено Богом. Перша заповідь, яку Бог дав Адамові і Єві, стосувалася здатності бути батьками, яку вони мали як чоловік і дружина. Ця заповідь плодитися і розмножуватися і наповнювати землю залишається в силі сьогодні. Таким чином, шлюб між чоловіком і жінкою є дозволеним каналом, крізь який доземні духи входять у смертне життя. Повне утримання від статевих стосунків до шлюбу і цілковита вірність в шлюбі захищає святість цього священного каналу. Сила породження є духовно важливою. Зловживання цією силою шкодить цілям батькового плану і нашого смертного життя. Наш Небесний Батько, Його улюблений Син є творцями і довірили кожному з нас частинку їхньої сили творити. Особливі настанови щодо належного користування здатністю створити життя є невід'ємними складовими батькового плану. Наше ставлення до цієї божественної сили і користування нею визначатиме у значному ступені наше щастя у смертному житті і нашу долю у вічності. Старіш надалі Нейт Чоукс пояснив, сила породжувати смертне життя є найславетнішою силою, яку Бог дав своїм дітям. Її використання було санкціоновано першою заповіддю. Але іншу важливу заповідь було дано, щоб заборонити зловживання нею. Наголос, який ми робимо на законі цнотливості, пояснюється нашим розумінням мети наших сил породження у здійсненні Божого плану. Поза узами шлюбу, усяке використання цієї сили породження у тій чи іншій мірі є гріховним приниженням і спотворенням цієї найбожественнішої якості чоловіків і жінок. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів має єдину, незмінну норму статевої моральності. Інтимні стосунки є належними лише між чоловіком і жінкою в узах шлюбу, встановлених у Божому плані. Такі стосунки – це не лише цікавість, яка спонукає до досліджень, не лише пристрасть, яка має бути задоволена, чи спосіб відпочинку або розваги, до якого слід егоїстично вдаватися. Вони не є підкоренням, яке слід здійснити, чи дією, яку слід виконати. Скоріше, вони є одним із найвищих проявів вашої божественної природи і потенціалу в смертному житті та шляхом зміцнення емоційних і духовних уз між чоловіком і дружиною. Ми благословені моральною свободою вибору, і наш вільний вибір визначається нашим божественним спадком, як дітей Бога, а не сексуальною поведінкою, сучасними поглядами чи світськими філософіями. У деякій мірі тілесна людина, описана царем Веніаміном, живе і добре себе почуває у кожному з нас. Тілесні чоловік чи жінка не каються, і є плотськими, хтивими, потураючими та надмірними, і гордовитими та егоїстичними. Як навчав президент Спенсер В. Кімбол, тілесна людина – це земна людина, яка дозволяє брутальним тваринним пристрастям взяти гору над своїм духовними схильностями. На відміну від цього, чоловік або жінка Христа є духовними і стримують усі пристрасті, є помірними і поміркованими, доброзичливими і безкорисливими. Чоловіки і жінки Христа покладаються на Слово Бога, не зосереджуються на собі та беруть на себе Його хрест і просуваються вперед тісним і вузьким шляхом вірності, послуху і відданості Спасителю і Його Євангелії. Як сини і дочки Бога, ми успадковували від Нього божественний потенціал. Але зараз ми живемо у знепалому світі. Самі елементи, з яких було створено наші тіла, за своєю природою є занепалими і такими, що завжди піддаються дії гріха, тління і смерті. Тому падіння Адама і його духовні та земні наслідки найбільше впливають на нас безпосередньо через наші фізичні тіла. І все ж ми є істотами з подвійною природою, бо наш дух, який є вічною частиною нас, перебуває у скині нашого фізичного тіла, яке підвладне падінню. Ісус проголосив апостолу Петру: «Бадьорий бо дух, але немічне тіло». Достеменну природу випробування смертним життям можна підсумувати у наступному запитанні. Чи буду я реагувати на схильності тілесної людини, або ж підкорятимуся спонуканням Святого Духа і скину з себе оболонку тілесної людини і стану святим через спокуту Христа Господа? В цьому полягає випробування. Кожний потяг, бажання, схильність та порив тілесної людини можуть бути подолані спокутою Ісуса Христа і через неї. Ми знаходимося тут на землі, щоб розвинути божественні якості і приборкати всі плотські пристрасті. План батька призначений, щоб дати скерування його дітям, допомогти їм стати щасливими і безпечно привести їх додому до нього з воскреслими, піднесеними тілами. Небесний батько бажає, щоб ми були разом у світлі та були сповнені надією. Всупереч цьому, Люцифер докладає зусиль, щоб збити з пуття синів і дочок Бога, зробити їх нещасливими і завадити їхньому вічному розвитку. Головна мета батька брехні в тому, щоб всі ми стали так само нещасними, як він сам. Люцифер прагне, щоб ми були самотніми у темряві і без надії. Сатана невідступно працює, щоб зруйнувати найбільш важливі складові плану батька. Він не має тіла, і його вічний розвиток припинено. Подібно до того, як течею води порослу ріки, зупинено дамбою, так само вічний розвиток супротивника припинено, оскільки він не має фізичного тіла. Через свій бунт Люцифер відринув від себе всі благословення і досвід смертного життя, які уможливлювалися завдяки тілу з плоті і кісток. Він не може отримати уроків, які призначені лише для духа, втіленого у плоть. Його обурює реальність буквального і всеохоплюючого воскресіння всього людства. Одним з глибоких духовних значень слова «проклятий» описується його неспроможність продовжити розвиток і стати подібним до нашого небесного батька. Because the physical body is so central to the Father's plan of happiness and our spiritual development. Оскільки фізичне тіло настільки важливе у батьковому плані щастя і для нашого духовного розвитку, Люцифер прагне завадити нашому розвитку, спокушаючи нас використовувати наші тіла неналежним чином. Одна з вічних іроній вічності полягає в тому, що супротивник, який нещасливий, бо не має фізичного тіла, спокушає нас розділити з ним його нещастя через неналежне використання наших тіл. Те саме знаряддя, якого він не має, таким чином стає головною мішенню для його спроб принадити нас до духовного знищення. Порушення закону цнотливості – це тяжкий гріх і неправильне використання наших фізичних скиній. Для тих, хто знає і розуміє план спасіння, осквернення тіла є актом непокори і заперечення нашої істинної природи, як синів і дочок Бога. Коли ми дивимося поза смертне життя у вічність, легко побачити, що фальшиве напарництво, за яке ратує супротивник, є тимчасовим і пустим. Алма радив своєму сину Шаблону стримувати усі свої пристрасті, щоб сповнитися любові. Важливо, що дисциплінування тілесною людиною в кожному з нас відкриває шлях до багатшої, глибшої і більш тривалої любові Бога і Його дітей. Любов зростає завдяки праведному стримуванню і згасає через імпульсивне потурання. Президент Маріон Джей Ромні проголосив: «Я не можу уявити собі благословень, яких би так палко бажав, як ті, що обіцяні чистим і чеснотним». Ісус говорив про конкретні нагороди за різні чесноти, але залишив найвеличнішу, як на мене, для чистих серцем, бо вони, сказав він, будуть бачити Бога, і не лише будуть бачити Господа, але й почуватимуться, як вдома Його присутності. Ось обіцяння Спасителя. Нехай чеснота прикрашає твої думки беззупинно, тоді зміцніє твоя впевненість у присутності Бога. Нам також обіцяно, що коли ми просуватимемося шляхом чесноти, Святий Дух буде нашим постійним супутником. То життя за законом цнотливості прикликає деякі з найвеличніших благословень, які чоловіки і жінки можуть отримати в смертному житті. Належну духовну впевненість у присутності сім'ї, друзів, членів церкви і, зрештою, Спасителя. Наше внутрішнє прагнення належати виповнюється у праведності, коли ми ходимо у світлі з надією. Декому з вас, хто отримує це послання, потрібно покаятися в сексуальних або інших гріхах. Спасителя часто називають великим цілителем. І цей титул має як символічне, так і буквальне значення. Усі ми відчували біль, пов'язаний фізичною травмою або раною. Коли нам болить, ми, як правило, шукаємо допомоги, вдячні за лікаря та ліки та засоби, які допомагають полегшити наші страждання. Уявіть собі гріх як духовну рану, яка викликає вину, або, як описував Алма, муки сумління. Вина для нашого духа є так тим самим, що біль для нашого тіла, попередженням про небезпеку і захистом від ще більшого пошкодження. Зі спокути Спасителя тече цілющий бальзам втішення, який може зцілити наші духовні рани і усунути вину. Однак цей бальзам може бути застосований лише через принципи віри в Господа Ісуса Христа, покаяння і постійного послуху. Результатами щирого покаяння є мир сумління, втіха і духовні зцілення та оновлення. Ваш єпископ або президент філії є помічником духовного лікаря, уповноваженим допомогти вам покаятися і зцілитися. Однак, будь ласка, пам'ятайте, що ступінь і глибина вашого покаяння повинні відповідати природі та тяжкості ваших гріхів. Особливо для святих останніх днів, які уклали священний завіт. Щоб цілковито і повністю загоїти значні духовні рани, потрібно безперервне лікування і час. Описане мною вчення здаватиметься архаїчним і старомодним багатьом людям у світі, який надалі більше висміює святість породження і мінімізує цінність людського життя. Але Господня істина не змінюється від примх, популярності чи опитувань громадської думки. Я обіцяю, що дотримання закону цнотливості збільшить наше щастя у смертному житті та уможливить наш розвиток у вічності. Цнотливість і чеснота є зараз, завжди були і завжди будуть найдорожчим і найціннішим за все. Про це я свідчу. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon. And for the beautiful music that has been provided by the choir of students.
Висловлюємо вдячність тим, хто виступав у цю післяобідню пору, та хору студентів університету Брагама Янга за прекрасний спів. Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які розпочнуться у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18 годині за часом у Юті. Завтра вранці з 9:30 до 10 години за літнім часом відбуватиметься трансляція по всій країні виступу хору з Кенії. Одразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Зараз ми із задоволенням послухаємо старішина Рассела М. Нельсона з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «Дай святості більше». Потім заключну молитву промовить старішина Джей Девен Корніш, сімдесятник.
Dear brothers and sisters,
дорогі брати і сестри, я приєдную свій голос до голосу президента Томаса С. Монсона та інших виступаючих, які висловлювали схвалення тим, хто вікнувся на заклик пророка збільшити кількість гідних місіонерів. Зараз по всій землі поширюється небачена хвиля ентузіазму в здійсненні місіонерської роботи. З часу історичної заяви президента Монсона в жовтні минулого року тисячі старішин, сестер і подружніх пар вже було покликало, а багато готуються до служіння. Зараз в нас виникає таке питання, що ж ми будемо робити з усіма тими місіонерами? Відповідь проста. Вони робитимуть те, що завжди робили місіонери. Вони проповідуватимуть Євангелію, вони благословлятимуть дітей всемогутнього Бога. Багато з вас, молоді чоловіки і молоді жінки, будуть на цій хвилі, намагаючись жити гідно місіонерського покликання. Ви бачите, що ця хвиля є хвилою істинної праведності. Ви бачите свою можливість бути на гребені цієї хвилі. Ви, підлітки, скористайтеся своїм новим навчальним планом. Навчайте одне одного доктрині Ісуса Христа. Зараз ваш час підготуватися до того, щоб навчати інших про доброту Бога. Молоді чоловіки і жінки, ваша освіта є дуже важливою і для нас, і для вас, і для Бога. Там, де це можливо, якщо ви хочете навчатися в коледжі чи університеті після місії, ми заохочуємо вас вступити до обраного вами навчального закладу ще до місії. Багато вищих навчальних закладів надають майбутнім місіонерам відстрочку терміном від 18 до 30 місяців. Це дасть вам, старішини і сестри, змогу служити, не переймаючись тим, де ви почнете свою подальшу освіту. Ми дуже вдячні керівникам навчальних закладів, що вони уможливили подібне планування. Ви, батьки, вчителі та інші, потрапляєте на хвилю, коли готуєте підростаюче покоління бути гідним місіонерського служіння. Тим часом ваше взірцеве життя буде привертати увагу друзів і сусідів. Будьте готові дати відповідь тим, хто запитує, чому ви живете саме так. Будьте готові дати пояснення надії та радості, які вони бачать у вас. Коли виникнуть подібні запитання, ви можете відповісти таким чином. Давайте запитаємо місіонерів. Вони можуть нам допомогти. Якщо ви хочете, я буду поруч, коли ми будемо розмовляти з місіонерами, і вони вас навчатимуть. Ви, дорослі, потрапляєте на хвилю, допомагаючи майбутнім місіонерам готуватися духовно, фізично і фінансово. Збирати монетки до скарбнички стало для вас звичною справою. Ви, літні подружні пари, плануйте день, коли зможете поїхати на місію. Ми будемо дуже вдячні за ваше служіння, а до того часу, можливо, дехто з вас може посилати свої долари на місію, роблячи внески до головного місіонерського фонду, як про це просив президент Монсон. Усе більша кількість чудових чоловіків та їхніх чудових супутниць потрапляють на хвилю, коли їх покликають очолювати місії церкви. На цьому служінні вони формуватимуть долю народжених і ненароджених поколінь. Президенти місії тримають ключі відповідальності за благополуччя, безпеку і успіх своїх місіонерів. Порадившись президентові колів і округів у своїй місії, кожен президент місії призначає місіонерів служити у конкретних колах, приходах і філіях. Президенти колів і єпископи потрапляють на хвилю, коли все більше часу приділяють співбесідам з майбутніми місіонерами. Ці провідники священства тримають ключі відповідальності за місіонерську роботу у своїх підрозділах і надихають членів церкви брати в них участь. Брати і сестри в кожній раді приходу починають потрапляти на хвилю. На тій раді є провідник місіонерської роботи приходу. Я хочу звернутися конкретно до кожного з вас, провідники місіонерської роботи в приходах. Ви покликані вашим єпископом очолювати місіонерську роботу в приході. І дехто з вас є настільки успішними, що вам на допомогу покликають помічника. Разом з іншими у раді приходу ви визначаєте менш активних членів церкви, сім'ї, де не всі є членами церкви, та сусідів, які цікавляться церквою. Ви регулярно зустрічаєтесь з призначеними місіонерами повного дня. Ви надаєте місіонерам поради і допомогу. Будь ласка, попіклуйтеся, щоб кожного дня у них були заплановані змістовні зустрічі, зосереджені на навчанні. Це ваш обов'язок. Ваша роль є вирішальною для успіху цієї роботи. Якщо ви підніметесь на хвилю з вірою і ентузіазмом, то це зроблять також інші. Як провідник місіонерської роботи в приході, ви є ланкою, що поєднує членів церкви і місіонерів у цій священній роботі зі спасіння Божих дітей. Наші друзі, які ставлять запитання, та сусіди на нашої віри також можуть потрапити на хвилі. Ми заохочуємо їх дотримуватися всього хорошого та істинного у їхньому житті. І ми запрошуємо їх отримати більше, особливо цю славетну істину, що завдяки Божому вічному планові сім'ї можуть бути разом навіки. Ця хвиля істини і праведності є чудовою. Вона не є рукотворною. Вона йде від Господа, який сказав: «Я прискорю мою роботу в належний час». Поштовх цій хвилі дало божественне проголошення, зроблене 193 роки тому. Воно складалося лише з 6 слів. «Це мій улюблений син. Слухай його». Промовивши це, самогутній Бог представив Господу Ісусу Христу юного Джозефа Сміта. Ті 6 слів започаткували відновлення його Євангелії. Чому? Тому що наш живий Бог є люблячим Богом. Він хоче, аби його діти знали його та Ісуса Христа, якого він послав. І він хоче, аби його діти сягнули безсмертя і вічного життя. Керуючись цією славетною метою, наші місіонери навчають про відновлення. Вони знають, що 2000 років тому Господь заснував свою церкву. Після розп'яття і смерті його апостолів люди змінили церкву та її вчення. Потім, після поколінь духовної темряви, як це було пророковано пророками давнини, Небесний Батько та Ісус Христос відновили церкву, її вчення і її повноваження священства. Завдяки тому відновленню знання та основні обряди, необхідні для спасіння і піднесення, знову доступні всім людям. Зрештою, це піднесення дає можливість кожному з нас жити з нашими сім'ями в присутності Бога та Ісуса Христа навіки. Я не можу спокійно говорити про відновлення. Ця історична подія є просто надзвичайною. Вона неймовірна, від неї перехоплює дух. Хіба не чудовим є те, що це послання з небес надійшло, аби дати повноваження і силу цій роботі? Наш Небесний Батько та Ісус Христос неодноразово являлися пророками Джозефу Сміту. Під їхнім скеруванням приходили інші небесні посланці, кожен з особливою метою. Наприклад, ангел Мароні розповів про книгу Мормона, Іван Хреститель відновив Ааронове священство, Петро, Яків та Іван відновили Мелхиседекове священство, Майсей передав ключі збирання Ізраїля, Еліас вручив ключі знання про Авраама, Ілля відновив ключі запечатувальної влади. Крім того, відновлення поповнило ті знання, які мали святі у давнину. Господь надав нову книгу писань. До Святої Біблії Він додав книгу Мормона, ще одне свідчення про Ісуса Христа. Це запис про рост і священнослужіння Воскреслого Господа людям стародавньої Америки. Вона пояснює великий Божий план щастя, план спасіння. Книга Мормона повністю узгоджується з Біблією. Обидва священні літописи стверджують істинність Євангелії Ісуса Христа і важливість Його спокути. Відновлення є виповненням багатьох біблійних пророцтв. Наприклад, Ісая пророкував, що Господній дім буде встановлений на вершині гір. Вихід мормонських піонерів у гори західної частини Америки є важливою подією, сповненою жертовності й віри. Ісая також передріг, що Бог чинить чудо і диво. Зараз виповнення цього є священна робота зростаючої армії місіонерів. Учення Старого Завіту про десятину також було відновлено. Наслідок цього більше платників десятини отримують благословення завдяки своєму послуху. Згадування про Мелхиседека отримує пояснення в писаннях відновлення. Пророцтво про те, що кусок дерева Йосипа, книга Мормона, і кусок дерева Юди, Біблія, стануть одним у Божій руці, зараз здійснилося. Відновлення також пояснює написане в Новому Завіті. Згадуване в ньому хрещення за померлих зараз краще розуміється. Обряди за наших померлих предків зараз вікарно виконуються у 141 храмі по всьому світу. Немає жодного іншого способу запропонувати спасіння нашим предкам, які померли без знання Євангелії. Видіння Івана Откровителя про іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, передрікла місію ангела Маронія і книги Мормона. Центром, навколо якого зосереджується відновлення, є книга Мормона. Її було написано, збережено і передано під Господнім керівництвом. Її було перекладено даром і силою Бога. Книга учення і завіти містить багато додаткових откровень, даних пророкові Джозефу Сміту. Через нього ми отримали більше сторінок писань, ніж від будь-якого іншого пророка. Мабуть, в один з моментів глибоких роздумів він сказав святиму Наву, штат Іллінойс, «Я ніколи не казав вам, що я досконалий, але в откровеннях, яких я навчав, немає помилок». Разом члени церкви і місіонери запрошують всіх людей дізнатися про Бога, Ісуса Христа і Його Євангелію. Кожен, хто питає, що має щиро бажати і гаряче молитися, аби отримати впевненість, що все це є істина. Істина буде явлена силою Святого Духа. Я дякую Богові за Його Сина Ісуса Христа, за відновлення Його владу створити величну хвилю істини і праведності по всій землі. Тож будьмо на хвилі і виконуємо Господню заповідь нести Євангелію кожному людові і племені, і язику, і народові. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
our holy and eternal Father in heaven.
Наш святий вічний небесний батько, ми вдячні за твою любов, за твоє милосердя, особливо за твого сина Ісуса Христа. Дякуємо за те, що нас веде живий пророк і апостол. Також за ту пораду, яку ми отримали сьогодні. Ми просимо тебе благословити, щоб ми відчували і розуміли ці вчення. Щоб ми ставали такими, як ти хочеш нас. Ми молимося смиренно. Я твого сина, Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 183rd.
Це була трансляція 183-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні зведеного хору студентів університету Брігама Янга. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.